Rímanom 3. kapitola celá. Čo má tedy viacej Žid, alebo jaký je úžitok z obriezky? Žid má o mnoho viac a mnohý je úžitok z obriezky na každý spôsob, lebo najprv preto, že im sú zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili? Či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár, ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Ale ak naša nespravodlivosť len dokazuje spravodlivosť Božiu, čo povieme? Či nie je potom Boh nespravodlivý, ktorý nesie za nás hnev? Po ľudsky hovorím, nech sa nestane. Lebo veď ako by potom Boh súdil svet? Lebo ak pravda Božia rozhonila sa mojou lžou na jeho slávu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zlé, ako sa nám rúhajú a ako niektorí vravia o nás, že hovoríme, robme vraj zlé, aby prišlo dobré, ktorých odsúdenie je spravodlivé. Čo tedy, či máme nejakú prednosť, nejakým činom? Lebo tu prv sme obvinili i Židov, i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nie to spravedlivého ani jedného, nie to toho, kto by rozumel, nie kto by vážne hľadal Boha, všetci sa odchýlili, na pospol stali neužitočnými, nie to toho, kto by činil dobro, nie ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazyky hovorili liesť, jed ľútych hadov pod ich rtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a bieda je na ich cestách a cesty pokoja neznali. Niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Bohu, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi. Avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista, cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti, prepustenie stranou predošle sa udialých hriechov do času obeti Kristovej, vznášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlivosť v starajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno, aj pohanov. Pretože je jeden Boh, ktorý ospravedlní obriezku z viery aj neobriezku vierou. Či tedy maríme zákon vierou? Nejakým činom, ale zákon staviame v platnosť.
Počuli sme Božie slovo. Pane, otváraj nám písma, aby sme porozumeli Tvojmu slovu. Prosíme ťa v mene Ježiša Krista. Táto kázeň je pokračovanie z mojej prvej kázni. Zákon Hospodinov musí pripraviť cestu pre evanjelium. A trošku si zopakujeme z minulej kázne. Ak Pána Ježiša milujeme, zachovávame jeho prikázania. Evanjelium podľa Jana 14:21. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Ďalej Pán Ježiš nám prikázal v Evanjeliu podľa Marka 16:15. Choďte po celom svete a kážte evanjelium všetkému stvoreniu. A ďalej nám Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Matúša 24:14. Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Takže kedy príde koniec, keď sa toto evanjelium o kráľovstve bude zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A zjavenie Jána 2.24-25 nám Pán Ježiš hovorí: nekladiem na vás iné bremeno, len sa držte toho, čo máte, dokiaľ nepríde. Takže opakovanie z minulej kázne, hlásanie evanjelia je naša robota. To máme prikázané od nášho Pána Ježiša, hotovo. Tam nemôžu byť žiadne otázky. Pán Ježiš nám to prikázal, máme hlásať. A ako s každou robotou, treba ju vedieť robiť, hej. Mám autoservis, opravujeme auta, no a auta sú komplikovanejšie, treba sa vzdelávať, učiť a treba vedieť tú robotu. Hej. Keď človek nevie, čo robí, tak viacej pokazí, ako opraví. A tak je to aj v iných remeslách. Hej. Treba vedieť, čo človek robí, poznať náradie a vedieť s tým náradím robiť. To sme už hovorili minule. No a s hlásaním evanjelia je to podobne. Treba vedieť, čo človek robí, keď hlása evanjelium. Lebo je aj falošné evanjelium a nikto nechce zvestovať falošné evanjelium. Takže, čo je evanjelium? Otvoríme si 1. Korinťanom 15:1-5. Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, i spasenia dochádzate z neho, keď ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, leda ste nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písiem a bol pochovaný a tretí deň bol skriesený podľa písiem. Takže Pán Ježiš zomrel za naše hriechy podľa písiem. A toto evanjelium verím a spasenia dochádzam z neho. Ďalej hovorí aj Pavol: veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. 1. Korinťanom 1.18. Slovo o kríži je totiž bláznostom tým, čo hynú. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Takže hlásať evanjelium, aby to bolo mocou Božou na spasenie, aby to nebolo bláznostom, tak to musí byť naša snaha. A bláznostom je tým, čo hynú. My nevieme, kto je povolaný, ak to nie, kto je vyvolený, ak to nie, to vie iba Boh. My to nevieme. My, čo vieme, máme hlásať evanjelium. Dávať pozor, aby sme nehlásali iné evanjelium, ako píšu v Galantianom 1.6. Divím sa, že od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmetok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo. Ale keby sme aj my, alebo keby vám aj anjel z neba zvestoval iné evanjelium, miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, nech je prekliaty. A ako sme prv povedali, a teraz znovu hovorím, ak vám niekto zvestuje iné evanjelium, miesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. K bývalých katolíkov nás hneď napadne, Mária sa zjavila a povedala: keby ste vedeli, ako vás milujem, plakali by ste. A čo je napísané v Biblii? Je napísané, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul, ale aby mal život večný každý, kto v neho verí. Takže biblicky, keď to posúdime, je to iné evanjelium. Kto také hlása, nech je prekliaty. Je napísané v Biblii. Takže evanjelium je, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy podľa písiem. Hriech je to, za čo Pán Ježiš zomrel. Hriech je problém medzi nami a Bohom. Ak chceme efektívne hlásať evanjelium, tak musíme hovoriť o hriechu. A žijeme v dobe, keď nie vždy všetko, čo je čierne, je čierne, a čo je biele, je biele. A podľa Rimanom 1.25 žijeme medzi tými, ktorí pravdu Božiu zamenili za lož a uctievali stvorené veci a slúžili im na miesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Musíme hovoriť o hriechu. A ako sme čítali Rimanom 3 na začiatku, zo zákona je poznanie hriechu. Takže zákon nám povie, čo je hriech. Rimanom 5.20 Do toho ešte popritom prišiel zákon, aby sa poklesok rozhojnil. A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Aby tak, ako zavládol hriech smrťou, aj milosť panovala spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Takže, kde je hriech veľký, tam je milosť ešte väčšia. A kto robí hriech veľký, je zákon. Desatoro Božích prikázaní. Ten konkretizuje hriech, hej. Takto povedz, zhrešil som, hej. Ale treba to zobrať konkrétne. Podľa desatoru. Takže zákon zväčšuje hriech, a kde je hriech veľký, milosť je ešte väčšia. Takže akokoľvek ten hriech je veľký, akýkoľvek je obrovský, milosť je vždy ešte väčšia. Takže nemusíme sa báť hovoriť o hriechu a robiť ho veľký, lebo to robí zákon. Vieme, že vždy milosť je ešte väčšia. Jeden kazateľ to takto definoval, už zomrel, a povedal, že hlásaj 90% zákona a 10% milosti. Ej, ako sme spomínali v 5.20, kde je hriech veľký, milosť je ešte väčšia. Hej. A není príjemné hovoriť o hriechu, aj nikto nechce byť usvedčený z hriechu. Ale je to potrebné, aby milosť bola ešte väčšia. Aj. Zákon ťa dokáže dohnať len ku krížu a nie ďalej. Takže viac zákona, 90% zákona a 10% milosti. To je také pravidlo pri hlásaní Evanjelia. A Rimanom 2.12 je napísané, lebo tí, čo hrešili bez zákona aj zahynú, ale tí, čo hrešili, majú zákon, skrze zákon budú súdení, lebo nie tí, čo sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. Veď keď pohania, ktorí nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalúvajú aj obraňujú. V ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Takže svedomie, srdce sú dve veci, ktoré sú blízko seba. A tam je naše boisko. Tam sa sústredíme, lebo vieme, že v srdci človeka je napísaný zákon Hospodinov. Na jeho srdci. Vyhýbame sa intelektuálnym diskusiám, lebo tie nevedú nikam, ale sústredíme sa na srdce človeka. Viem, že tam je napísaný zákon Hospodinov. A keď hovorím o hriechu, tak Duch Svätý toho človeka usvedčuje z hriechu. Lebo Duch Svätý je ten, ktorý usvedčuje svet, poučuje svet do hriechu, spravodlivosti a súde. 2. Timoteovi 2.23. Na nič hodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. Takže nejdeme veľa do intelektu, ale snažíme sa sústrediť na srdce, kde je napísaný zákon Hospodinov. Lebo každý súhlasí, že zabiť je hriech, zabiť je zle. klamať, kradnúť je hriech, klamať je hriech, lebo má v srdci napísaný zákon Hospodinov. A tu je pár veršov, čo nám to potvrdzuje, že zákon Hospodinov je napísaný v našich srdciach. Židom 8 až 12. Ale Boh ich karha, aj hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým a s domom Judovým. Nie podľa onej zmluvy, čo som uzavrel s ich otcami toho dňa, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol zo zeme egyptskej, pretože oni nezotrvali pri mojej zmluve. A ja som ich opustil, hovorí Pán. Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca. A ja budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. A nik nebude poučovať blížneho, ani brat brata nebude hovoriť poznaj Pána, lebo ma budú znať všetci od malého do veľkého. A budem milostivý a ich nepravostiam a na ich hriechy nepomyslím viacej. Keď však hovorí o novej zmluve, vyhlasuje prvú za zastaralou, čo je zastaralé, prežilo a je blízke zániku. Ešte ďalej, Židom 10, 14, 17 hovorí o tom istom. Židom 10, 14 až 17. Lebo Hospodin, lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť, dosvedčuje nám to aj sám Duch Svätý, lebo po slovách, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a na ich nepravosti nepomyslím viacej. Kde sú však tieto odpustené, nie viac už obeti za hriechy. Takže zákon je napísaný v našich srdciach. A ešte Rimanom 1.18. Je im zjavné, čo môžu vedieť o Bohu, takže nemajú výhovorky. V srdci máme spojenca, zákon Hospodinov, ktorý je tam napísaný. A v minulej kázni som len vymenoval 10 Božích prikázaní a teraz by som s nimi chcel prejsť podrobnejšie, aby sme ako Boží služobníci vedeli ich aj používať, hej, zákon. A je to ako 10 ostrých nábojov, ktoré máme, ktoré dajú dolu každú vlastnú spravodlivosť, ktorá je ako špinavé rucho pred Bohom, ktoré dajú dolu každé povýšenectvo, každú pýchu, každú namyslenosť. Ako vojak, ktorý má pušku, hej, tak musí vedieť s ňou narábať. Musí, tak aj my ako Boží služobníci potrebujeme vedieť ovládať týchto 10 Božích prikázaní a používať ich pri hlásaní Evanjelia. Lebo tie sú vychovávateľom až po Krista. Tie nám boli vychovávateľom až po Krista. Tie dajú dolu tú vlastnú spravodlivosť, ktorú keď konfrontujeme ľudí s evanjeliom príbuzných, tak vidíme, že tá vlastná spravodlivosť. Nie som až taký zlý človek. Sú iní, ktorí sú horší odo mňa. To je vlastná spravodlivosť, ktorú treba dať dolu zákonom. Takže prvé Božie prikázanie je, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. To znamená, že sú aj iní bohovia, ktorí nie sú bohovia. Podľa Galantianom 4.8. Galantianom 4.8. Ale vtedy, keď ste ešte nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako môžete sa vracať zase k blídlým a biedným živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? Dni zachovávate, mesiace, sviatočné obdobia, roky. Bojím sa o vás, či som nadarmo sa nenamáhal pre vás. Takže čo je podstatné, že sú aj iní bohovia, ktorí nie sú bohovia. A ako sa hovorí, Boh stvoril človeka na svoj obraz a odtedy človek robí to isté voči Bohu. Hej, si snaží sa prispôsobiť Boha na svoj obraz. Podľa seba. Si robí falošný obraz Boha. Boh, ktorý mu toleruje všetko. Hinduisti majú milióny bohov. Niekedy sú falošní bohovia z dreva, z kameňa, zo zlata, ale väčšinou si človek urobí falošného boha v jeho mysli. Prispôsobí si boha podľa svojich štandardov, podľa svojej žiadosti, vyplodol svoje fantázie. Boha, ktorý mu toleruje jeho hriechy, jeho žiadosti. Akokoľvek vytvoriť si Boha podľa svojich požiadaviek a kritérií sa nazýva modlárstvo. To je porušenie aj prvého, aj druhého prikázania. Nemôžeme mať iný obraz o Bohu ako ten, ktorý máme vyjavený v písme. V Evanjeliu podľa Marka 12. kapitola 29-30. Ježiš odpovedal, že prvé je toto. Pýtali sa, o ktoré prikázanie je najväčšie zo všetkých. Ježiš odpovedal, prvé je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Takže toto je najväčšie prikázanie. A porušiť toto najväčšie prikázanie je najväčší hriech. Keď nemilujem Pána svojho Boha celou silou, celou mysľou, celou dušou. A ten, kto si myslí, že dodržal tento zákon, nech si prečíta vysvetlenie prvého prikázania v evanjelickom katechizme z roku 1646. Budem teraz citovať, hej. Evanjelický katechizmus o prvom Božom prikázaní. Naša povinnosť, ktorú požaduje toto prikázanie, je poznať a uznávať Boha ako jediného a pravého Boha a nášho Boha, uctievať Ho, zvelebovať Ho adekvátne myšlienkami, rozjímaním, mysľou, vysoko si Ho uctiť, vážiť si Ho, uctievať Ho, milovať Ho, túžiť po Bohu, báť sa Ho, veriť v Neho, dôverovať Mu, dúfať v Neho, mať v ňom záľubu, byť žiarlivý na Neho. Keď hovoria o Bohu zle, mať zármutok. Keď konám niečo, čo sa nepáči Bohu, tiež mať zármutok. Chodiť v pokore pred Bohom. Hriešný, neobrátený človek je usvedčený z porušenia tohto prikázania. Lebo z tohto prvého prikázania jeho hriešná prirodzenosť v ňom kričí, nie tvoja vôľa, ale moja nech sa stane. Hej, taký je neobrátený človek. Jediný, kto dodržal toto prikázanie a všetky Božie prikázanie, je Pán Ježiš. Ako čítame v listom 4.15, v liste Židom 4.15. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, lež máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Jediný Pán Ježiš, ktorý dodržal všetky Božie prikázania, je Pán Ježiš, to dodržal bez hriechu, hej? My sme všetci porušili. Druhý Boží zákon, druhé Božie prikázanie je, môžeme si to prečítať celé, 2. Mojžišova 24:6. Neurobiš si vyrezávanú modlu, ani podobu ničoho, čo je na nebi, hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do 3. a do 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Biblia nám často ukazuje extrémne protiklady. Milovať, nenávidieť. Napríklad v Matúšovi 10.37, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Alebo v prísloviach 13.24, kto šetrí prúd, nenávidí svojho syna. Ale kto ho miluje, zavčasu ho ukazňuje. Hej, že vo svete ľuďom toto nedáva logiku. Hej. Kto šetrí prúd na svojom synovi, tak ho nenávidí. Hej. Je taká doba, keď sa vychovávajú deti bez fyzických trestov, ale ide o vystihnutie tohto protikladu, hej, že nenávisť a láska, milovať, nenávidieť, to je ako čierne a biele. Keď milujem Pána Boha, tak všetko ostatné, ako by som nenávidel, keď to chcem, tú lásku opísať slovami, ktorú Boh požaduje odo mňa v prvom a druhom prikázaní, hej, že všetko ostatné, moja manželka, deti, sa nedajú porovnať k tej láske, ktorú má mať k Bohu. To je milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou mysľou, celou dušou. Všetko ostatné okolo nás je potom, keď to milujeme viacej, je to vyrezávaná modla, hej. Že väčšinou si predstavíme vyrezávanú modlu ako nejakú sochu u katolíkov, ale modla môže byť aj rodina, deti, manželka, práca, kariéra, koničky, záľuby. To všetko môže byť modla. Zobrať lásku, ktorá patrí len Bohu a dať ho nejakému človeku, aj keď najbližšiemu k nám, alebo nejakej veci, nejakej záľube, je modlárstvo. Vytvoriť si podľa svojich žiadostí obraz o Bohu, ktorý nám vyhovuje, ktorý prižmúri oko, keď niečo ukradneš alebo klameš. To je urobiť si vyrezávanú modlu. Je to len výplo tvojej vlastnej fantázie. Nemáme, ako som už spomínal, nemáme dovolené mať iný obraz o Bohu, ako je opísané v Biblii. Ako si katolíci dovolili vymazať tento zákon, ktorý takto usvedčuje z hriechu. Takže keď svedčíme katolíkom, treba mať na pamäti, že oni, keď im povieš druhé Božie prikázanie, majú to ako nevezmeš meno Božie nadarmo, ale to je pritom tretie Božie prikázanie. Druhé Božie prikázanie je, neurobiš si vyrezávanú modlu ani nič podobného na zemi, pod zemou, v mori. Ako raz jeden kazateľ bol pozvaný na, vyhral lístok na muzikál Ježiš Kristus Superstar. A išiel tam zo slušnosti, lebo boli tam aj nejakí z jeho zboru, čo to organizovali. No a po tom vystúpení, ako bol dojatý výkonmi tých hercov, ale po vystúpení bol s ním interview, no a povedal na rovinu, že toto nie je ten Pán Ježiš, ktorý je opísaný v Biblii. No a tá jedna, čo tam učinkovala, mu povedala, že ale my sa snažíme priblížiť Pána Ježiša k tejto generácii, k ľuďom 20. storočia. No a práve to, čo zrobili, si zrobili vyrezávanú modlu. Urobili inakšieho Ježiša, ako je ten, ktorý je v Biblii. Tretie Božie prikázanie je, nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Každý z nás by reagoval, keby mu niekto urážal jeho vlastnú mamu, keby použil škaredé slova na jeho vlastnú mamu. Tak by sa ťa to dotklo. O čo viac, že uraziť Boha, ktorý mi dal život. Keď niekto používa Božie meno nadarmo, tak to môžeme použiť aj na zvestovanie Evanjelia. Vieš, čo si práve spravil? Si zobral meno Božie nadarmo, ktorý ti dal život. Pán Ježiš, ktorý zomrel za tvoje hriechy. Práve za toto Pán Ježiš zomrel. štvrté Božie prikázanie. Druhá Mojžišova 20 od 9. veršu. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku, sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani tvoj sluha, ani tvoja služka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Takže ako kresťania už nie sme pod zákonom, Rímanom 14. kapitola nám hovorí, jeden súdi, že jeden deň je viac ako druhý, ale toto prikázanie nám odhaľuje našu sebeckosť. Aj keby bolo 8 dní v týždni, aj tak by to bolo málo na všetky naše záľuby a všetky veci, čo chceme robiť. Jeden deň zo 7 dať Pánovi oddychnúť si. Ale ako som hovoril, ako kresťania už nie sme pod zákonom. 5. Božie prikázanie. Cti oca i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Väčšina z našich detí nie sú obrátené. Toto je prikázanie, ktoré je so zasľúbením. Efezanom 6. List Efezanom 6 od 1. veršu. Deti, poslúchajte rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé. Cti otca i matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo, aby si dlho žil na zemi. Takže deti, tu máte prikázanie so zasľúbením. Aj keď nedôjde spasenia, zo zachovania tohto prikázania, spasu dosiahne iba vierou v Pána Ježiša, ale toto je milé Pánovi. Ako tínedžer, ešte ako neobrátený, som porušoval toto prikázanie každý deň. Som bol rebel doma. Urážal som svojho otca a mamu, hlavne otca. Zo zákona je len poznanie hriechu. Hej, nehovorím teraz, nechcem zmenšovať hriech, ale zo zákona je len poznanie hriechu. Takže keď svedčíme, lepšie je začať inými prikázaniami, napríklad kradol si, klamal si, až potom toto rodičov neposlúchal, lebo vždy sa to obráti proti vám. Ty si nikdy ty si vždy poslúchal rodičov? Ani ja som neposlúchal vždy rodičov. No a keď takto usvedčíme toho človeka z hriechu, tak potom vie, že keď zomrieš, Boh ťa musí súdiť a bude ťa súdiť podľa desatoro. A keď ťa bude súdiť, budeš vinný alebo nevinný. Zaslúžiš si nebo alebo peklo. No a vždy to dáva logiku, hej, že porušenie Božieho zákona je hriech, za hriech je trest, následok je smrť, večné zatratenie. Vtedy, keď zvestuješ evanjelium, vtedy je to mocou Božou. Vieš, čo Pán Boh pre teba zrobil, aby si nebol odsúdený, ale aby si mal život večný. Dal svojho jednorodeného syna, aby si nezahynul. 6. Božie prikázanie je nezabiješ. Vieme, že je to vážny hriech a väčšina z všetci si povieme, že nikdy som nikoho nezabil, neporušil som toto prikázanie, takže som čistý. Ale nie je to až také nevinné, ako si myslíme, lebo v Matúšovi 5.21, Evanjelium podľa Matúša 5.21, počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnieva na brata, prepadne súdu. Alebo kto by bratovi povedal hlupak, prepadne najvyššiemu súdu. To by mu však povedal blázon, prepadne ohnivému peklu. Prvý list Jána 3.15. Každý, kto nenávidí brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Takže len nenávisť je v Božích očiach už vražda. A ak si pamätáte tú príhodu z knihy Ester, druhá kapitola, kde Mardochaj, deti si to pamätáte? Mardochaj odhaľuje atentát. Kniha Ester, druhá kapitola. V tých dňoch, keď Mardochaj sedával v kráľovskej bráne, rozhneval sa Bigdan a Tereš, dvaja kráľovskí enuchovia zo strážcov Prahu, a chceli položiť ruku na kráľa Ahasvéra. Avšak Mardochaj sa dozvedel o tom a oznámil to kráľovnej Ester. Ester to povedala kráľovi menom Mardochaja. Táto vec sa vyšetrila a dokázala. Obaja boli obesení na šibenicu a pred kráľom bolo to zapísané do knihy letopisov. Takže tu sa ešte žiadna vražda nestala, ale dvaja sluhovia, dvaja enuchovia pripravovali atentát na kráľa. Že bolo to len v myšlienkach. Nič sa ešte nestalo. Vyšetrilo sa to, dokázalo sa to, boli odsúdení, obesení. Takže zabiť sa začína v myšlienkach. Už len keď nenávidím brata, už som vrahom v srdci. Siedme Božie prikázanie, nescudzoložíš. Pán Ježiš nám nás varuje pred cudzoložstvom a je to vlastne porušenie Božieho prikázania. Ale neobrátení ľudia to porušujú s entuziazmom. Mám poznačené tu. Matúš 5:27-28. Evanjelium podľa Matúša 5:27-28. Evanjelium podľa Matúša 5:27. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už cudzoložil s ňou v srdci. Takže kto môže povedať, že mal vždy čisté myšlienky, čo sa týka opačného pohlavia? Že už len hriešná myšlienka so mňa robí cudzoložníka. Boh súdi už naše myšlienky, ktoré myslíme, že nikto nevidí. Boh ich vidí. A toto Božie prikázanie je jedno z najúčinnejších, keď svedčíme hlavne kolegom, hlavne chlapom sa to lepšie svedčí, keď používam tento príkaz. Hej. Že nikdy si nepozeral na ženu žiadostivo. Božie slovo hovorí, keď len na ženu pozrie žiadostivo, už si s ňou cudzoložil v srdci. Len hriešná myšlienka usvedčuje človeka z cudzoložstva. Osme Božie prikázanie, nepokradneš. A toto prikázanie pri evanjelizovaní zobudza svedomie. Je efektívne a ukazuje hriešný stav srdca. Zlodej, ktorý sa ľutuje, že musím kradnúť preto, lebo mám doma hladné deti, musím kradnúť, lebo to všetci robia, je stále zlodej. Hej. Si pamätáme Teslu, družstva. Všetci kradli, kradne Maja. Kto kradne, je zlodej, bodka. Zobereš niečo, čo není tvoje, si zlodej. A niekedy hlavne policajti by o tom vedeli rozprávať, že zlodej niekedy zabagrujú do svojej fantázie hlboko, aby vedeli ospravedlniť svoju krádež. Ukradol som, lebo deti sú hladné. To nepomôže. Krádež je krádež. Matúšovi 16:26 je napísané, čo prospeje človeku, keby získal celý svet výmenou za svoj život. 1. Korinťanom 6:9-10 mám poznačené. 1. Korinťanom 6:9-10. Ale Či vieme, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani samohanci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými ste vy niektorí boli, ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista v duchu nášho Boha. Takže aj zlodej je tu napísané. 9. Božie prikázanie, nevysloviš krivé svedectvo proti svojmu bližnému. Definícia klamstva je krivé svedectvo prezentované ako pravda. Čiže toto je encyklopedická definícia. Hej. Krivé svedectvo prezentované ako pravda. A je to veľmi blízko tomu, čo hovorí Biblia. Nevysloviš krivé svedectvo proti bližnému svojmu. Vlastne hovoríš klamstvo, ktoré prezentuješ ako pravdu voči svojmu bližnému. A je polopravda, poloklamstvo? Čo nie je pravda, je klamstvo. Hotovo. Inými slovami, nebudeš klamať. Hej. Ak niekto povie, že nikdy neklamal, tak sa ho opýtaj. Podľa Marka 12.30. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Hej. Vždy si miloval takto Boha. Ak povie, že hej, tak je napísané v Rímanom 3.11. Nie je to spravodlivého ani jedného, nie je to rozumného nikoho, čo by hľadal Boha. Hneď bude usvedčený ako klamár, lebo nikto nehľadá Boha podľa písma. Tak ako sme čítali na začiatku. Takže toto prikázanie nikto nedodržal. Posledné Božie prikázanie, 2. Mojžišova 20.17. Prečítame celé. Nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho služku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. To je posledné Božie prikázanie. Musíme si pamätať, že desatoro je ako zrkadlo pre hriešníka, kde mu ukážeme jeho hriech, aby videl v pravom svetle sám seba, svoje srdce. Musíme ich vedieť na spamäť, lebo je to efektívna zbraň pri hlásaní evanjelia, čo nám prikázal Pán Ježiš, aby sme hlásali evanjelium. Nepožiadaš je to, dá sa povedať, taký nevinný zákon, či nevinný hriech, nevinné porušenie Božieho zákona, lebo ho nikto nevidí. Žiadosť, kým nepočala, tak ho nevidno. Hej. Hriechy, ktoré vidno, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, neprejetneš krivého svedectva, to sú hriechy, ktoré vidno. Ale žiadosť nevidno. Je to vstupná brána k ostatným hriechom. A môžeme dať príklad na deťoch, hej. Málo ktoré z detí bude spokojné, keď jednému dám 10 cukríkov a tomu druhému dám 11. Hej? Tak to, čo dostalo 10, automaticky bude chcieť viacej, lebo to druhé dostalo viacej. Takže žiadosť je vstupná brána k ostatným hriechom. Nepožiadaš má blízko k žiadlivosti, k chamtivosti, k žiadostivosti. A ak si pamätáte hriech kráľa Davida z Beršebov z Biblie, bol kráľ Izraela, mal slávu, moc, bohatstvo, niekoľko žien, všetko, čo si jeho duša zažiadala, mal. A aj tak, keď videl Beršebu, ako sa kúpe, tak požiadal, hej, v srdci. Zachvátilo ho žiadosť, no a potom, aké to malo následky. Scudoložil, zabil jej muža, potom dal zavraždiť jej muža a ďalšie ostatné hriechy. Ale kde sa to začalo? Pri jeho žiadosti, hej? Nepožiadaš manželku bližného svojho. A tak ako som vravel, že tento hriech je vstupná brána k ostatným hriechom, takže predtým, ako človek niečo ukradne, musí to chcieť ukradnúť. Musí si to zažiadať. A ukončím citátom od Martina Lutera o desatoro Božích prikázaní. Kým človek nie je vrah, cudzoložník, zlodej, tak sa bude považovať za dobrého človeka, za spravodlivého. A ako Boh pokorí takého človeka? Len ak nie skrze zákon. Zákon desatoro je ako kladivo smrti, pekelné hromy, hrmenie Božieho hnevu, aby zlomil pýchu, vlastnú spravodlivosť a pokrytectvo. Kým si človek stojí na svojej vlastnej spravodlivosti, ktorá je ako špinavé rucho, myslí si o sebe, že je dobrým človekom, nie je až taký zlý, keď sa porovnáva s horšími od neho, tak bude znevažovať evanjelium, bude pohrdať Božou milosťou a odpustením hriechov Pánu Ježišovi. Toto monštrum, čo sa volá vlastná spravodlivosť, musí byť zoťaté sekerou zákona Hospodinovho. Zákon ťa privedie ku Kristovi, k trónu milosti, nie ďalej, lebo zo zákona je len poznanie hriechu. A evanjelium podľa Jána 3.16, to vieme väčšina z nás na spamäť, aby každý veriaci mal v ňom večný život, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho, lebo neposlal Boh syna na svet, aby ho odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Ak neuveríš v Pána Ježiša, budeš súdený podľa desatoro, ktoré ťa usvedčia z tvojho hriechu. V skutkoch apoštolov sa pýta žalárnik: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Iba viera v Pána Ježiša ťa môže zachrániť. Amen. Amen.